Do unuemisatus transdoni condolenzain vortoin al professorino Ilona Kutne, al vi Ilona, en mia propria nomo ancora foie, sed ja ancau jam en la nomo de la gauscultantoi, quelcai reagis, kiel mi povis tuta parte mensii tion, dum la adiava vespero, dum la interlinguisticae studoi, estas la tradicio che giuste pri tiui ci studoi ni parolas en februaro. Mi tre bedauras che la etoso che la cadro de la viv circonstancio estas tiei kiei ili estas. Sed la laboro dauras, la vivo dauras. Uno en la personoi kiui dolore mancas dum tiu ci sesio estas giuste Zbyszek. Venis multei aliei prelegantoi, kai estas multei collegoi, multei studentoi. Quelcain vortoin pri tiu ci sesio?
Unua mi volas danki al vi persone, kai ancau a ciui aliai esperantistoi, kiui sendis tre simpatiai rememoroin pri mia edzo Zbigniew Galor, kai siain vortoin de consento kun mi. Mi pensas, ke tio multe helpas a mi travivi tiun malfacilan periodon. Li mem estintus ancau en la programo, sed iam mi devis alie organizi. Tiu ci programo, la lasta semestro de la triarai postdiploma interlinguisticai studoi, donas eblecon por specialigio, kai la gestudentoi povis nun electi ec el inter kvar diversai specialigioi. La unua kiel kutime kaj prioritata estas la instruista specialigio, al kio ni alorganizis specialan grupon de homoj kiuj povas dediĉi nur unu jaron al la studado de Esperanto kaj Esperanta kulturo kaj tiel plu, se ĉefe pro la metodiko de Esperanto. Tiu ĉi grupo estas ankaŭ sufiĉe granda, ĉe en la dua semestro ĉeestas eble dek tri personoj. La aliaj specialigioj estas Esperanta lingvistiko, komunikado, do internacia kaj interkultura komunikado kaj literaturo. Por ĉiuj estas prelego pri Esperanta movado, pri la nuntempaj problemoj de Esperanto movado, por kiu ni invitis la unuan fojon profesoron Renato Corsetti, kiu mem estas marŝanta Esperanta historio, ĉu ne, kaj li bone travidas la problemojn de la movado kiel ex-prezidanto de UEA, nun kiel sekretario de la Akademio de Esperanto. Ni havis ankaŭ aliajn novajn gastojn. Por la metodikaj studoj nun kontribuas profesoro Duncan Charters el Usono, kiu estas tre bona fakulo pri instruado kaj pri kulturo, do li faris ankaŭ specialan prelegon por ĉiuj pri kulturo kaj la specialan kurson por tiuj, kiuj elektis metodikon kiel specialigon. Mi mencias Vilmos Bencik, kiu estas ankaŭ nia gastpreleganto ĉifoje. Li estas specialisto pri Esperanta literaturo, sed ankaŭ pri komunikado, sed nun li instruas Esperantan literaturon al la malgranda grupo de specialiĝintoj pri literaturo.
Sed apartan lokon havis simpozio.
Estas iu speciala afero, kiun ni ĝis nun ne faris, aŭ pli precize ni organizas ĉiun trian jaran grandan simpozion, kaj tio estas aktuala en septembro, la kvara, sed nun iun pli malgrandan simpozion ni organizis laŭ la iniciato de la vicprezidanto de UEA, Stefan Megill, pri la rolo de lernanto en la instruprocezo de fremdaj lingvoj, eluzante niajn eblecojn de tiuj prelegantoj, kiuj alvenis. Do krom la menciita Duncan Charters, Renato Corsetti, Vilmos Bencik, kompreneble ankaŭ Katalin Kovács, kiu estas la motoro de la metodika specialigio, kaj ni invitis ankaŭ aliajn personojn, kiuj en diversaj kampoj de instruado povas ion fari. Do estis kolegino el infanĝardeno, kiu provas transdoni la bazojn de Esperanto al malgrandaj infanoj, alia cetere partoprenanto de la instruista trejnado, Kristina Vorobjaj, kiu en elementa lernejo instruas Esperanton, estis kolegino, kiu instruas Esperanton al maljunaj personoj. Do ĉiu tiu aĝgrupo havas sian specialajn fonajn konojn, bezonojn, kaj kompreneble la universo universitata instruado havis sian fokuson anko el inter la partoprenantoj Fernando Pita el Brazilo traktis tiun problemon. Blazio Vaha, kiu estis inter niaj gastprelegentoj pro la lingvistika sekcio, do li pri la kiel interlingvistiko trovas sian lokon en la doktoraj studoj en la Budapeŝta Ötvös Universitato. No kaj mi mem ankaŭ prelegis pri tiu temo, kiu estas la specialaĵo de universitata studento, kaj krome kiel tio okazas dum kvindek jaroj.
Ĝuste la historia retrorigardo al la.
Mi speciale volis mencii, ke antaŭ kvindek jaroj estis fondita la Budapeŝta Esperanto-Fako far István Szerdahelyi, kaj tio estis la unua instituciigita kompleksa instruado de esperantologio kaj interlingvistiko. Mi mem tie finis miajn studojn kaj post la morto de Szerdahelyi, kiu okazis antaŭ 30 jaroj, mi preskaŭ dum 10 jaroj estis lia posteulo, kaj fakte ankaŭ la poznanaj interlingvistikaj studoj tiel fontas el tio, ĉar mi kunportis tiun sperton el Hungario kaj ĉi tie mi fondis la poznanaj studojn. Bedaŭrinde estas la unika universitato, kiu ofertas kompleksajn studojn pri esperantologio kaj interlingvistiko dum tri jaroj.
En septembro ni renkontiĝos la lastan fojon kun tiuj, kiuj partoprenas la nunan trijaran ciklon, sed en septembro devus komenciĝi la laŭvica ciklo. Do, tio estas necesa, por ke tio okazu, kaj poste ni ankoraŭ diru kelkajn vortojn pri la planata simpozio.
Do, la sesa grupo finos siajn studojn, kaj ne nur komence ĝi estis rekorda, sed ŝajne ankaŭ ĉe la fino, do sufiĉe multaj finos siajn studojn, kaj tio estas tre grava. Ne nur komenci, sed ankaŭ plenumi tri jarojn persiste, kaj mi alte taksas tiujn homojn, kiuj eĉ el Brazilo venas ĉi tien.
Tuta grupo.
Tuta grupo, ĉu ne kvin homoj el Brazilo, kaj nun estos lebleco por la sekva. Do, tio dependas de Esperantujo, ĉu estos tiom da personoj, kiuj pretas dum tri jaroj dediĉi sin al la studado de esperantologio kaj interlingvistiko. Mi kore invitas vin tiujn, kiuj povas tion permesi al si, ĉar tion oni povas fari apud la laboro, sed kompreneble tio postulas tamen sin dediĉon. Do, kiel eble plej frue, tiuj, kiuj interesiĝas pri la sekvaj studoj, mi petas, ke ili aliĝu ĉe ni en la universitato, kaj ni organizas grandan interlingvistikan simpozion, estos la kvara, ĉiun trian jaron, ĉu ne? Kiam la unua grupo havas sian unuan sesion, kaj ankoraŭ ne havas ekzamenojn, ni dediĉas du tagojn al tio, kaj ni pli kaj pli malfermas ankaŭ al ekstera mondo, do povas partopreni tiun konferencon ne esperantistoj, sed tiuj, kiuj estas interesitaj pri problemoj de internacia komunikado, kaj ĉifoje ni havos krom la kutimaj gravaj temoj ankaŭ du fokusojn, nome la dudekjariĝo de la interlingvistikaj studoj kaj la Zamenhof-jaro.
Kaj mi tre ĝojas ĝuste pro tiu ĉi aparta konsidero de la Zamenhofa jaro. Tio estas iu skizo de tio, kio okazos nunjare. Aŭtune do startos nova grupo, kaj estos tiu ĉi tute aparta simpozio. Vi menciis la jubilon de la studoj, sed ankaŭ estas via propra jubilo, tridekjariĝo de via sciencista kariero. Do, mi supozas, ke estos pluraj okazoj renkontiĝi kaj paroli pri tio, kio okazas en Poznan, kaj kion donas poznanaj studoj al la membroj de nia komunumo. Koran dankon, gratulon Ilona, kaj ĝis la sekva renkontiĝo antaŭ mia mikrofono.